Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Hvad har 24-årsreglen, tilknytningskravet og svømmer Peter Rudes isolationsfængsling til fælles? Ja, det er alle sammen danske forhold og regler, der er blevet indklaget for EU's menneskerettighedsdomstol. EU's menneskerettighedsdomstol er jo en af de her mange efterhånden internationale domstole, vi hører om. Og man kan godt nogle gange gå og tænke, de her domstole, hvad har de egentlig af indflydelse dels på sådan national politik, og hvor meget indflydelse har de egentlig internationalt? Og hvad er det egentlig, der gør, at man følger deres domme? Følger man overhovedet deres domme? Er der nogen, der ikke gør det? Er de under pres nu om dagen, de her internationale domstole? Eller hvordan ser det ud med dem? Det er sådan et lidt abstrakt, men ret interessant emne, som vi skal prøve at redde ud i dag, både med historiske tråde og måske også se lidt frem. Og det skal vi gøre med en ekspert, som faktisk forsker i netop internationale domstole på et højt niveau. Det er min gæst i dag, Michael Rask Madsen. Velkommen til dig.
Jo, tak.
Du er professor i jura og centerleder ved det, der hedder iCourts ved Københavns Universitet. Og du forsker, som sagt, i det her med internationale domstole. I er et helt hold, der forsker i det. Og du har faktisk lige modtaget Carlsbergfondets forskningspris for det. Så umiddelbart, hvordan kommer en jurist ind på at ville forske i internationale domstole?
Det gør man typisk lidt af bagvejet. Ikke en del af kernepensum på studiet, men i mit tilfælde det kom jeg sådan set meget direkte ind på det, ved at jeg opholdt mig nogle af de steder i verden, hvor jeg kunne konstatere, at de her domstole havde en effekt, eller burde have en effekt måske, blandt andet i Centralamerika. Og så kom jeg sådan lidt kvæg, jeg studerede min afhandling i sin tid, om hvordan Europa var blevet forvandlet gennem menneskerettighedstænkning. Ja. Der stødte jeg jo igen og igen på Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, som en helt central institution i forandringen af Europa. På lige fod med, på mange måder, med hvordan EU har påvirket Europa. Så det var sådan lidt støbeskeen. Så kan jeg så også konstatere, det er måske bare historiens tilfældighed, at lige nøjagtigt, da jeg var færdig, eller den tid, jeg studerede i, var der sket en meget voldsom ekspansion af internationale domstole.
Og hvad vi snakker i slut 80'erne,
90'erne? Ja. Og der får en meget stor ekspansion, det er dybest set efter den kolde krig. Mm. Og så det er ikke blot i Europa og i Haag, hvor vi kender de klassikerne, men det er også alle mulige andre steder i verden. Så der er internationale domstole i Afrika, i Latinamerika, i Karibien osv. Og det, jeg kunne konstatere forskningsmæssigt, var, at vi vidste temmelig meget om de europæiske domstole, noget om dem i Haag, men vi vidste dybest set intet om, hvad der foregik med de her instanser i Afrika og Latinamerika og så videre. Så en af de væsentlige interesser her var jo sådan set også at være de første at komme ud, og som den anden Livingstone og banke på døren, domstolen, der aldrig har set en forsker før, og undersøge dem på lige fod med de europæiske, for at finde netop variationen af deres indflydelse, og om de overhovedet var
det
samme.
Er det ikke usædvanligt for en jurist i det hele taget? Nu siger du, at du var i Mellemamerika, og jeg kunne se inde på din hjemmeside, at du taler jo simpelthen både fransk, tysk, spansk og engelsk. Og jeg tænker, har du været meget ude? Altså jurister er jo tit sådan nogen, der jamen, de bliver uddannet i deres lands retssystem. Så skal de ud og praktisere færdigt.
Ja, det er måske netop en reaktion på det, at jeg er så også lidt mere interdisciplinær end de fleste jurister. Min afhandling er i sociologi, politisk sociologi. Så jeg bredte mig lidt ud, både disciplinært og i særdeleshed geografisk. Jeg var i udlandet mange, mange år, før jeg kom tilbage til Københavns Universitet. Og det er også en nødvendig forudsætning for at lave den type forskning, fordi det er kulturelt sensitivt, når man laver empirisk forskning i alle mulige forskellige lokationer. Så man skal også... For det første skal man lige kunne tale sproget, og man skal have en evne til at forstå forskellige kulturer. På de sidste ende er juren en forlængelse af lokale, regionale kulturer.
Ja, det er også derfor, det er meget interessant, kan man sige, at have internationale domstole og international lov egentlig, fordi hvem i alverden er det lige, man indretter den efter. Men lad os tage det historiske med de internationale domstole først. Altså, der skal vi jo omkring 100 år tilbage.
I hvert fald.
Før de overhovedet sådan ligesom starter, ikke?
Ja. Jamen, altså, hvis man går tilbage i tiden, altså, det, der hvor det begynder at forandre sig. International ret eksisterede jo længe før, som typisk som form for diplomatret.
Altså det, vi kalder folkeret også?
Ja, det bliver altså, det er den tidlige folkeret, men den moderne folkeret, som vi kalder det, opstår sådan i slutningen af 19. århundrede. Og det er en af de ting, den forsøger at gøre, som er forskellige fra tidligere, at den forsøger at institutionalisere sig.
Mm.
Og en af de ting, som er fremme, der er nogle her kongresser i slutningen af 1890'erne, det er, at man skal institutionalisere voldgift.
Yeah.
Voldgift er ikke, det er næsten judiciel, det vil sige, det er næsten domstol, men det er
sådan en mælingsproces.
Det er sådan en form for judiciel mæling, ja. Hvor man udpeger dommerne til hver sag. Og Danmark er helt fremme i skoene med det.
Mm-hmm.
Fordi Danmark har jo konstateret efter 1864, at det nok ikke er mere militær magt, at vi skal have vores overherredømme i verden. Så hvis vi nu kan binde de andre lande op herunder stormagter på aftaler om, hvis der opstår konflikt om territorier eller lignende, at det så er obligatorisk, at man går for en voldgifts.
Ja.
Og det har også den forudsætning, som passer godt ind i Danmarks kram, at med voldgift, der udpeger man dommeren, det vil sige, at vi kan have en vis indflydelse på, ja. Hvem der skal sidde der.
Ja.
Så det er ikke tre franskmænd, der sidder der, men snarere en dansker og nogle andre.
Ja.
Så det vil sige, at det bevægelse, man ser, det er først mod voldgift, som er, og der opretter man jo sådan set allerede i 1899 den permanente voldgiftsdomstol i Haag.
Så Haag har en lang
har historie
for det her.
Det hænger lidt sammen, det var der kongresserne blev afholdt, og de bød sig til. Og det er sådan set, så de første internationale domstol er sådan set lidt et produkt af det, der sker omkring voldgift.
Ja.
Den allerførste internationale domstol er ikke i Haag. Den er interessant nok i Centralamerika,
ja.
I Costa Rica. Og det er så det væsentlige for øje, fordi at man opretter den her domstol i Centralamerika, blandt andet efter amerikansk pres,
ja.
For at få ro på andedam dernede. Eller,
og det er også i 1800-tallet?
Nej, det er så i starten af det 20. århundrede. Og der, det er 1907, den bliver oprettet.
Ja.
Og den domstol, den er dybest set sat op for at skabe fred.
Mm.
At man så samtidig også skulle skabe en eller anden form for samhandel og lidt vækst i regionen, vil så være bedre. Men det primære, det er at finde en måde at håndtere konflikter på mellem ligeværdige parter, det vil sige suveræne stater, som ikke ender med krig og kugler.
Mm-hmm.
Så vil sige, at en domstol kommer ind som den ultimative civiliserende instans for det anarki, som reelt eksisterer, fordi verden er blevet delt op i den nationale stater, det har vi så historisk valgt på et givet tidspunkt.
Ja.
Så for at modarbejde det anarki, så hvis der er konflikter mellem stater, typisk over territorier, og territorier er historisk set jo blevet afgjort ved netop ved kamp.
Krig.
Ja. Ikke? Og så hvis man kan føre det ind i det her overciviliserede rum, som en juridisk proces selvfølgelig er, og det siger, sætte en legal logik i gang, en juridisk logik til at afgøre det, så kan man jo for det første redde en masse menneskeliv, og også økonomisk er der jo ikke noget, der er større spild end krig. Så det forsøger man så i Centralamerika med den første domstol, ligger i Cartago. Den stakkels domstol går så nedenom og hjem, først ved et jordskæld, og så siden ved, at den kommer til at dømme lidt uheldigt i forhold til storebror.
Til USA måske.
Lidt agtigt i forhold til USA,
ja.
Som så gør noget med amerikanske baser i Centralamerika.
Mm.
Og det gør så, at tilslutningen forsvinder, og den kollapser. Men det eksperimenten er, blandt andet for amerikanerne, for deres udenrigstjeneste, er noget, der bliver ført videre over til den proces, der leder hen imod den første internationale domstol i Haag, det vil sige verdensdomstolen, bliver oprettet i 1922.
Ja, og der skal vi vel også hen til, at det efter første verdenskrig netop der sker et spring i, at man ser virkelig behovet for, at vi må have noget, der regulerer både, du ved, altså territorialstrid og i det hele taget, altså nationers ting med hinanden, ikke?
Og det er helt klart, at det er Folkeforbundet, der bliver oprettet, og så den permanente domstol i Haag, som er en del af det.
Mm.
Selv processen frem mod den er lidt interessant set med danske øjne, fordi at i og med Danmark er så langt fremme omkring det her voldgift, Danmark er, så vidt jeg erindrer, et af de lande, der har allerflest voldgiftsaftaler i slutningen af 1900.
Interessant.
Så Danmark er sådan ligesom, og det her hænger jo selvfølgelig sammen med klar strategisk interesse fra den side, kan vi binde de store magterne? Mm. Vi er ikke nogen store magt længere, så vi på en eller anden måde må vi ændre verden, og der har vi en interesse i det. Ja. Så under Første Verdenskrig er vi sådan set i fuld gang med at skrive ned, hvordan sådan en domstol skal se ud, blandt andet fordi vi er neutrale.
Men nu du siger det der voldgift, hvad har man for eksempel haft voldgiftssager omkring?
Uha, forestil enhver form for konflikt, der vil opstå i mellemstater.
Mm.
Så før man har en måde at afgøre det på judicielt, så er det den eneste måde, med mindre det skal være krig og kugler.
Men siden vi var så langt frem i skoene, havde vi noget at komme med der, som vi ville have afgjort ved voldgift?
Ikke nødvendigvis. Vi var mere præventivt. Og man skal også huske på, at retssystemet, det måske nogle gange bliver lidt misforstået, det primære funktion er jo sådan set den mere latente funktion. Det er ikke at
afskrække.
Ja, og det præventive. Ikke? Så det er ikke så meget det, at det er faktisk blevet brugt. Det er mere, det er der, så det kunne blive brugt.
Ja.
Så derfor er det interessen måske mere det, end egentlig at håndtere sager.
Ja.
Men Danmark kommer på klagebænken ved den internationale domstol allerede i 30'erne. Og det gør vi omkring Grønland.
Aha. Jamen lad os få den højaktuelt
i øjeblikket. Ja. Og det skyldes jo, at den kolonisering af Grønland, eller besættelsen af Grønland, om man vil, er jo sket i flere ryg. Og nordmændene gør jo gældende, at Østgrønland var jo sådan set Erik Raudes land, Erik den Rødes land.
Ja.
Så det tilhørte jo sådan set, de havde sådan set suverænitet over det. Og Danmark gik sådan højt og heldigt og sagde, at hele Grønland var en del af det kongerige.
Også fordi, at vi havde jo haft Knud Rasmussen, som havde kørt på slæde hele vejen ned gennem Østgrønland langs kysten, og som sagde, at...
Ja, men de havde også en del ekspeditioner til stedet til nordmændene, så de, og historisk set havde de måske også meget godt claim. Men i sidste ende fik Danmark medhold.
Ja.
Og det er derfor, at Grønland nu, i hvert fald indtil videre, er en del af det danske kongerige.
Ja, indtil vi sælger det.
Det er altså ikke rigtig muligt under international ret, men det er sådan en detalje, som vi holder ud i dag. men det vil sige, at den domstol, som jo er på mange måder et eksperiment, og der bliver jo famlet sådan lidt i blinde, ikke? Altså, man har haft eksperimentet i Costa Rica og i Centralamerika, men det er jo måske ikke lige helt det samme, som gør det på global plan.
Ja.
Så for dansk vedkommende er det jo sådan til lidt en succes. Det er også, og det store springende punkt for Danmark, og det er det sådan set den dag i dag. Man kunne godt lide voldgift, fordi man kunne lidt manipulere, hvem der skulle sidde og dømme.
Ja.
Men øjeblikket med at oprette den type domstol her...
Det er uafhængige.
De er uafhængige, og de præeksisterer konflikten, det vil sige, dommerne udpeget på forhånd. Og hvis der kan næsten ikke være en dommer fra hver land, hvis det skal være globalt, så bliver det en meget, meget lang bænk, de skal sidde på. Ja. Så derfor er man jo nødt til at tage et udsnit. Og man ved fra debatten omkring en permanent domstol, at Danmark var noget kritisk over for amerikanerne, selvfølgelig foreslog, at de stormagterne skulle have permanent sæde, og småstaterne kunne så på skift lidt af det, vi kender for FN i dag i Sikkerhedsrådet.
Ja.
Det var Danmark meget imod. Det lykkedes så Danmark sådan lidt af bagveje faktisk at få en dommer på bænken i 1922.
Uh-huh.
Det er så også den eneste dansker nogensinde har siddet i Haag ved verdensdomstolen.
Okay.
Det var en mand, der hed en Nymark.
Ja.
Og han udmærkede sig sådan set ved, at han havde opholdt sig 25 år i Cairo ved det, der hed The Mixed Courts, som var en del af setupet i Egypten for at håndtere jo, der var britisk ret, fransk ret og sharia-ret. Og der var han så også blevet retspræsident.
Ja.
Så Danmark var jo glade for, at vi kom udpeget, men reelt blev han udpeget som en håndsrækning til de arabiske lande.
Ja.
Fordi han
var arabisk-venlig i forvejen.
Han havde kulturel forståelse.
Ja.
Så det var en måde at løse det problem. Så Danmark var med, og Skandinavien generelt set var uforholdsmæssigt meget med. Det havde også ret ledende roller i selve styringen af domstolen. Men den her domstol, den fik lagt, som man siger, der er en række sager fra, man underviser dem stadigvæk på jurastudiet.
Jeg skulle lige til at spørge, altså, hvad går man i gang med, og hvordan, altså når man sætter sådan et system op, man står godt nok der efter Første Verdenskrig, og alle kan se i teorien, at det ville være rigtig godt at have det her, men det må også være vanskeligt at skulle overgive, men man giver jo altså noget autoritet til en instans, der ikke er national.
Ja.
Så hvordan har man det egentlig med det, når det kommer i gang?
Det har man det jo i... ambivalent med, og jeg vil gå så vidt, som det har man vel sådan set stadigvæk.
Ja.
Det er dilemmaet mellem, man kan sige, den strategiske interesse i at binde de andre, og så også binde sig selv.
Ja.
Det vil sige, det er mellem suverænismen, som er udtalt i et land som Danmark på det tidspunkt, og så selvfølgelig ideen om, at man kan bruge internationale regler som en småstatsstrategi.
Mm.
Og det dilemma er det hele vejen igennem, fordi domstolen er så også kløgtig nok til ikke at gå all in til at starte med. Så mange af de første sager er sådan, det er omkring, hvordan man skal fortolke international ret, generelle retsprincipper osv. Men der er jo så også noget som Østgrønland, det vil sige, det er territorialt.
Ja.
Og der er jo ikke noget mere sprængfarligt end territoriale afgrænsninger.
Nej.
Og som sagt, det har jo historisk været afgjort ved krig. Så har vi så lidt i Slesvig og ved afstemning, som jo er samtidig jo, ikke, som det her.
Ja.
Så det er ret voldsomt. Der er heller ikke så mange sager. Mange sagerne vil man måske kigge på som... noget værre juristeri omkring, ja, hvem der kan sagsøge et skib. Den berømte sag, der hedder Lotus. Den anden sag, der hedder Wimbledon, som er den allerførste sag overhovedet. Aha. Det drejer sig om et engelsk skib, charteret af nogle franskmænd, som kommer sejlende ammunition til Polen i den polsk-russiske krig, men Tyskland er neutrale, kan de så sejle gennem Kielerkanalen. Det vil sige, at der er ret til fri navigation på, ja, det åbne hav. Det defineres Kielerkanalen som del af, ja, eller kan neutralitetspolitik ophæve det? Mm. I sidste ende sejler skibet gennem Skagerrak til Polen.
Mm. Men sig mig en gang, ja, altså når vi taler international ret, ja, vi ved alle sammen, hvordan man laver national ret. Altså, ja, det bliver ligesom lavet, aftalt, inden der bliver fremsat lovforslag, de bliver stemt igennem, og så videre. Man har en grundlov, Men international ret, hvordan får man lavet den, og hvem binder den egentlig, og hvad er sanktionsmulighederne?
Ja, vi starter med, hvordan bliver det fabrikeret?
Ja.
Det er klart, den eneste måde, for eksempel, man kunne lave det dengang, det var jo ved en overenskomst mellem de stater, når jeg nogle gange meldte sig under fanen.
Så det er konventioner, for
det er
eksempel,
konventioner og traktater.
Ja.
Det ender så lidt historisk, når man får institutioner som EU. Men i sit sådan ursprung, og i sin rene form, er internationale radiooverenskomster mellem suveræne stater.
Ja.
Det vil sige, at de har de kompetencer, de nogle gange er blevet givet, og ikke andet. Det må være et klart udgangspunkt.
Så det vil sige, at de har jo også et vist udbredelsesområde.
Men ikke.
Og så kan det være, der kommer nogen udefra og siger, ja, vi er så heldigvis ikke med. Så.
Ja, det hænder jo også. Så vil sige, at deres udgangspunkt er jo sådan set, at det er den afgrænsede kompetence, de har. Man kan så sige, hvis kompetencen drejer sig om territoriale afgrænsninger, så det er den temmelig indgribende en. Men så kan du så tilføje andre kompetencer. Det kan så være, at stater i andre overenskomster aftaler, at eventuelle konflikter skal håndteres af den og den institution, muligvis. Domstolen i Hague, eller Voldgiftsinstituttet, eller andre. Så det er den måde, at der kommer lov ind under deres kompetence. Så er der selvfølgelig også, så opstår der jo også ret af sig selv, ligesom dansk ret har vi sædvaneret, så er der jo også en international sædvaneret, som beror på, hvad man kalder ligesom statspraksis, at hvis stater altid gør det, hvis alle stater altid gør noget,
ja,
så må det jo også være ligesom udtryk for, at det er en de facto regulering.
Det har vundet hævd.
Ja, dybt set. Ja. Så det har man også. Og en af de ting, som den der første domstol gør, det er faktisk at identificere nogle af de principper, som kommer fra det.
Mm.
Og så vil sige, at det er sådan en portefølje, som kan udvides, og principielt også indskrænkes, man kan ophæve konventionerne. Og det væsentlige er måske det, at de kan ikke selv udvide, ud over hvad der er sædvænd og så videre.
Ja.
Så det er overlagt. Og de har så typisk også, for eksempel den første domstol, har også, den får forelagt spørgsmål fra Folkeforbundet om afklaring af juridiske problemer for det internationale samfund. Så det er en anden kompetence. Mm. Men altså for at summe op, den første domstol, det er primært, det er det generelle internet folkeret,
ja,
og det er territorier. Det er også sådan lidt omkring etniske minoriteter, grænserne flytter sig ganske voldsomt.
Og det begynder allerede der.
Ja, men der er et begyndende retspraksis omkring det. Det er ikke så meget ved domstolen, der er også noget, der ligger i Folkeforbundet, men det er klart, det er en af de helt store emner, ikke? At de tysker, der nu bor derovre, den grænse og så videre.
Ja, og det var jo dengang, at rigtig mange afrikanske stater ikke var afrikanske stater, men kolonier.
Den problematik, den har vi til gode i historisk set. Den kommer jo først efter 2. verdenskrig for alvor ind i international ret. Men der er nogle begyndende elementer, der er noget om Ålandsøerne, og man kan se, der er en begyndelse beskyttelse af retten til selvbestemmelse. Ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og professor i europæisk ret og integration Michael Rask Madsen fra det juridiske fakultet KU.
Jamen, så siger du, man får den her domstol, og man har international ret, men man laver den blandt andet ved konventioner osv. Hvor bindende er det her? Altså, jeg ved godt, man siger, jamen, de er jo selvfølgelig bindende, disse konventioner, men retter man sig også altid efter dommene? Eller er der nogle gode eksempler på, at nej, det gør man egentlig ikke?
Altså,
der er jo ikke nogen internationale politistyrker, der kommer og anholder en.
Nej, jeg vil sige, det beror jo sådan lidt på et socialt mirakel internationalt ret, det vil sige, at hvis antagelsen af national ret, at folk overholder loven, fordi i sidste ende, så har det krumme konsekvenser, hvis de ikke gør det.
Ja.
Så er international radio sådan set sådan en anti-hypotese, hvor Jo, det kan godt have nogle diplomatiske konsekvenser. Det kan være ens stilling i det internationale samfund formindskes, fordi man ikke overholder fælles overenskomster. Men ja. I sidste ende kommer der ikke nogen politistyrke ind.
Nej.
Så det beror sådan set på det frivillige, og det beror sådan set på, at et ord, eller som de siger i folkeretten, pacta sunt servanda, det er god latin for, at en aftale skal overholdes.
Ja.
Så det sidste ende er det sådan set bare det. Og men kvad, der er en kollektiv interesse i at overholde det. Det siger, hvis alle bare ignorerer det, jamen, så kan man lige så godt lukke og slukke jo.
Ja.
Men hvis der nu er den her interesse, for eksempel, som jeg nævnte, fra dansk side i at have de aftaler for at holde nogle af de noget større magter i ave, jamen så er det måske hensigtsmæssigt, at Danmark overholder det. Og det, jeg nævnte sagen om Østgrønland, det er jo sådan set meget interessant, at det er jo meget, meget tidligt i den internationale retspraksis, at selvfølgelig Danmark er glade for resultatet, men Norge overholder det også, og det er jo ikke sådan bare fordi de er ovenud lykkelige over den afgørelse, men de respekterer instansen. Med andre ord, de respekterer autoriteten.
Mm.
Det er selvfølgelig også et emne, der ulmer lidt i Norge, jo, og vi ved jo så historisk, under 2. verdenskrig, da Quisling får magten, så foreslår han også nazistyrkerne, om de ikke lige skulle nå på Østgrønland, nu de er i gang, hvortil nazisterne svarer, at det var da mest latterligt lidt længere hørt. Så med andre ord, altså, de
lige
overholder...
Lige præcis det sted gad de så ikke have.
Nej, det ville også kunne gøre grænsen længere. Ikke? Altså, så man kan sige, at det er den kollektiv interesse, som gør det. Og det er jo altid interessant begreb, og det er sådan en kollektiv adfærd, kan man også for økonomi, ikke? Altså, det er jo ikke det samme som sin kollektiv interesse, er jo ikke den samme som en individuel interesse.
Nej, men der må også være nogle instanser, der må være nogle eksempler på, at det så nogle gange falder til jorden. Altså, at der er jo sådan, at nogen, der melder sig ud, eller at de simpelthen bare altså siger, jamen det der, det kan godt være, at I har udstedt den kendelse, men... Det kan vi sådan set ikke tage os af.
Ja, og det er der også historisk og nutid masser af eksempler på. Hvis vi tager noget mere nutidigt, altså der er en meget berømt sag fra den europæiske menneskerettighedsdomstol omkring, hvorvidt indsatte skal have stemmeret, og det er en problematik, som ikke findes i Danmark, fordi det har de.
Ja.
Men den findes altså i Storbritannien og i Rusland. Og sagen drejer sig om Storbritannien, og de bliver så underkendt den måde, de har deres system, hvor man dybest set fratager indsat deres stemmerettigheder. Og den afgørelse overholder de ikke i et årti.
Nej.
Nu har de så fundet en løsning på det, hvordan visse indsatte kan få stemmeret, som så tilfredsstiller Europarådet. Men sådan set, der går en 10-årig periode, hvor de er i opposition til afgørelsen, og mener, det er en grov krænkelse af deres the supremacy of parliament og deres suveræne måder at indrette deres egen nation.
Nu har de det også med, at de begynder at melde sig ud af ting, så... Ja. Britterne, så lad os se.
Og det er jo sådan set måske en overset historisk konjunktur i, hvad det bliver til Brexit, er sådan set forholdet til slet ikke EU, men netop Europarådet og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Ja. Det er sådan set der, hvor det konservative parti først sætter...
Ja, altså det går langt grundet. Tilbage.
Ja.
De har egentlig altid følt sig som, vi vil helst ikke ind i det her. Altså, men...
det er jo sådan der, hvor historien nogle gange er lidt ironisk, fordi at den største talsmand for Europarådet og for... i sidste ende også støtte til omkring systemet, er Winston Churchill. Okay. Det er jo selvfølgelig britisk konservativ, og der er næppe nogen, det skulle da lige være franskmændene, der har haft større betydning for, hvordan vi indretter Europarådet og den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og der er næppe nogen dommer heller ikke ved domstolen, der har haft større betydning end netop de britiske. Og kvæg 40% af alle sager i Strasbourg drejer sig om det, der på godt engelsk hedder due process of law. Og det er direkte kopieret fra common law og engelsk ret ind i menneskerettighedskonventionen. Så man kan sige, at vinden har i hvert fald skiftet, set fra de britiske øer.
Ja. Men lad os tage det her. Nu er vi i gang med EU, og lige præcis den her menneskerettighedsdomstol er jo den, vi hører mest om. Altså selvfølgelig hører vi en gang imellem om krigsforbryderdomstol og under FN og så videre og så videre. Men EU's menneskerettighedsdomstol, der er jo også noget interessant i, at man i virkeligheden går fra, at... som vi startede med, man laver nogle domstole, der handler om altså typisk sådan noget med stat mod stat, og en eller anden disput, og menneskerettighedsdomstolen er jo så begynder vi jo at have med altså enkelte mennesker, individer i stater eller grupper, som hvad skal man sige, er utilfredse med noget, der sker inden i en stat.
Ja.
Så det er jo noget helt andet.
Ja.
Og hvornår kommer den her menneskerettighedsdomstol på benene, og hvorfor?
Ja, fordi det hænger, skal selvfølgelig adskille EU og Europarådet.
Ja.
Så EU er samhandlens og kul og stål osv., og så er der Europarådet i Strasbourg. Og selve menneskerettighedsbevægelsen er det selvfølgelig fra før 2. verdenskrig, men den får ligesom vind i sejlene kvag, hvad der sker i 2. verdenskrig. Og vi har verdenserklæring for menneskerettigheder for 48, og den europæiske menneskerettighedskommission er for november 1950, så det, det er umiddelbart efter. Og ideen om, at individer skal have rettigheder, kan man jo sådan set se allerede i mellemkrigsperioden. Altså, der er jo sådan set nogle af de sager, som ligger ved den permanente domstol i Haag, som drejer sig. Det kan godt være, det er stater, der er indklaget, men det er jo altså en eller anden kaptajn, der sejlede skibet, eller en eller anden firma, der ejede det, osv. Ja. Det bliver til internationale anliggender mellem stater, man reelt drejer det som personer. Så individer er der sådan set, selvom i princippet de ikke er der.
Ja.
De får så en helt anden position efter 2. verdenskrig, og det er jo på grund af menneskerettighedsbevægelsen. Og det argumentet er, og det er det sådan set stadigvæk, det er jo, at man kan jo konstatere, at stater er ikke nogen garanti for menneskerettighederne.
Nej.
Og det skyldes jo det lille paradoks, at det er både ens egen stat, der overholder menneskerettighederne for dig, og det er ens egen stat, der overtræder dem.
Ja.
Det vil sige, den primære aktør for at overtræde menneskerettighederne, og det er absolut primære aktør, er din egen stat, som samtidig garanterer dig rettighederne. Så vil sige, at kan vi stole på, at den en og samme kan spille den dobbelt rolle, uden at skubbe til en uheldig retning? Det tror man ikke på i visse kredser, det er netop de her folkeretskredse.
Ja.
Og der begynder man så at foreslå alle mulige institutioner, der kan løse den problematik, for det er jo dybest set et paradoks i den moderne stat, at det kommer til at blive på den måde.
Ja, man siger jo egentlig, vi er ikke gode nok til rent faktisk at respektere de rettigheder, vi selv har skrevet under på, at folk naturligvis skal have.
Ja, og det er der gode grunde til, hvis man kigger på historien omkring 2. verdenskrig, at nu tænker jeg ikke om Tyskland, men tænker sådan set også om franske domstole, der sender jøder mod Auschwitz, jeg tænker på hollandske domstole, og jeg tænker på den danske højesteret i kommunistsager og så videre. Så der er belæg for...
Ja, altså hvor man internerede kommunisterne.
Ja, og det går altså på højeste juridiske niveau og bliver godkendt.
Ja.
Så der er noget om snakken, så der er belæg for det på det tidspunkt. Det er selvfølgelig også den største katastrofe i mands minde, ikke? Mens man står i kølvandet fra. Så der er simpelthen...
Men var det noget, de enkelte lande i Europarådet eller under Europarådet, havde det, hvad skal man sige, let ved at sige, ja, det skal vi bestemt have, eller var det sådan noget, man tænkte, det kan godt give nogle problemer, det her?
Det interessante er med den europæiske menneskerettighedskonvention og siden domstol, det er, at den er ikke fra 48 som verdenserklæring, som er meget sådan efterkrig, lige umiddelbart efterkrigstiden.
Ja.
Menneskerettighedskonventionen er jo fra 1950. Mm. Det er altså efter Churchill har holdt sin berømte tale om, hvordan The Iron Curtain has descended upon Europe.
Ja.
Det vil sige, at menneskerettigheder betyder jo også frihed.
Ja, det vil sige, så det var det virkelig et udstillingsvindue også.
Det bliver sådan set, som jeg selv har beskrevet i min egen forskning, så er det jo sådan set primært en koldkrigsstrategi.
Ja.
Og det er også derfor, at folk som Churchill jo netop er bannerfører. Det er jo en forlængelse af frihedskampen, set med deres øjne.
Ja.
Og man kan måske gå så vidt at sige, at den væsentlige aktør i, at Europa gik så vidt, som de gjorde, det er slet ikke nogen vesteuropæer, det er jo selvfølgelig Stalin. Det er jo frygten om sovjetimperialismen. Hvis man er nørdet nok som forsker, skal man gå ind og kigge i forarbejderne til konventionen, hvor man kan se, hele forhandlingen er nedskrevet, den fylder en 6-7.000 sider. Og der vil man så også bemærke, at der er referencer til, at hvis vi ikke agerer, så kommer de sovjet-tanksene kørende ind.
Ja.
Og så skal man huske på, at konteksten er altså, at Europa, der efter 2. verdenskrig
er delt,
og kommunistpartierne i Vesteuropa har vind i sejlene på grund af deres heroiske rolle.
Ja, og de var ofte meget, meget Moskva-tro. Altså det danske kommunistparti, ikke mindst.
Ja.
Så
vi kan sige, man har det dilemma, at visse lande i Vesteuropa får kommunister måske op med 30% af stemmerne efter 2. verdenskrig. Man kan se en ekspansion, der er i fuld gang fra øst, det vil sige sovjetimperialismen, så bliver det i den forstand, bliver menneskerettighedskommissionen politisk set sådan en tidlig containment strategy.
Ja, bolværk.
Det bliver bolværket, som identificerer free
den frie verden.
Den frie verden, dybest set. Ikke? Så vil sige, politisk set er der jo åbenlyst støtte til det, i hvert fald i den brede kamp af politikere, som skaber det moderne Europa, der siger, det kristendemokrater og liberale og socialdemokrater. Ja. Så de støtter politisk. Juridisk er det selvfølgelig altid lidt mere kompliceret, fordi at, der er vi så tilbage, hvordan Danmark opfører sig i starten af 20. århundrede, det vil sige, der er lige del interesse i at binde de andre og være en del af et fællesskab, og så er der den der et fornemmelse for suverænisme, at nu er vi jo lige blevet frigjort for nazisterne, skal vi så virkelig underlægge os endnu en instans?
Ja.
Og det er på sin vis regulært nok spørgsmål stille, men ikke desto mindre går man videre. Og det er en af de måder, man får det igennem på, det er selvfølgelig også lidt igennem diplomatiets kunst, ikke? Det er at sige, at hvis man har den politiske støtte til projektets generelle dimensioner, det vil sige frihed, så kan man vel godt luske nogle detaljer ind af bagvejen. Så det, man gør, er sådan set, at man vedtager en konvention, som har en række rettigheder. Der er nogen, der er blevet lidt udvasket for at finde et kompromis mellem konservative og socialdemokrater. Og så selve institutionerne, og i særdeleshed den europæiske menneskerettighedsdomstol, er noget, man frivilligt tiltræder efterfølgende.
Mm.
Det vil sige, at man får folk til at vedtage konventionen, rettighederne, men selv de institutioner, der skal håndhæve det, skal man så op også ind i. Dem tiltræder man separat.
Er der nogen, der i dag står uden for domstolen, men har underskrevet konventionen?
Det kan man ikke længere.
Det kan man ikke længere.
Det er ikke en mulighed, selvom det er nogle gange nogen, der gør sig talsmænd for det.
Mm.
Men den er blevet bagt ind i systemet. Men i det oprindelige system, nu snakker vi 1950, er det separat.
Ja.
Så Danmark er så en af de allerførste til at skrive sig ind i systemet. Og der går så en årrække, før domstolen kommer ind, men der er jo nogle andre lande, det går længere tid, før de accepterer domstolen. Sverige kommer 10 år efter Danmark, samtidig som Storbritannien i midt-60'erne.
Men i Sverige har man jo heller ikke, man kunne ikke forestille sig overtræde menneskerettigheder i Sverige.
Nej, men det er de så hurtigt til Danmark. Men det er så de kommer ind, Storbritannien kommer ind der midt-60'erne. Frankrig er man faktisk, hvis sandheden skal frem, helt frem i 1981, før man er fuldstændig inde under menneskerettighedsdomstolen. Det trods for, at den ligger i Strasbourg.
Ja, og det er også der, som man siger, den franske revolution og hele menneskerettighedstanken og universalismen kommer fra.
Ja.
Ej, hvor er det herligt. Ja, ja. Godt Frankrig.
Ja. Man har heller ikke brug for det på samme måde, jo. Så, ja.
Men med hensyn til den her menneskerettighedsdomstol, den har du jo forsket en del i, i sig selv. Og hvorfor er den specielt interessant?
Jeg vil sige, det er jo på sin vis, hvis vi kigger på det ved de store historiske linjer, så er det jo sådan mildest talt revolutionært, det man gør. At man accepterer at have den her instans, der overser, hvordan staten opfører sig. Så det har været ret utænkeligt 50 år tidligere, at man kunne gøre det. Altså er det svært nok at lave en domstol, der kan afgrænse lidt territorier, men simpelthen have en international instans af uafhængige dommere, der kan sige, om det danske justitsministerium eller statsministerium har opført sig ordentligt i konkrete sager, det havde været utænkeligt.
Ja.
Og det vil sige, det er også derfor, jeg understreger det. Det skyldes jo så også de geopolitiske dynamikker, der gør det muligt. Ikke?
Ja.
Men også selve visionen for det, at man kan samle, at man kan integrere sig gennem juren. Det er jo det samme projekt, man finder under kul- og stålfællesskabet, og hvad det bliver EF og siden EU. Det er, at retten, at gennem retten og retslige instanser, kan man samle i større områder. Det er ikke en ny tanke. Det er jo sådan set den måde, man skaber Italien og Frankrig på, når man forener dem, ikke? Og man får placeret den centrale domstol, der er retsenhed, og man tolererer ikke alle mulige variation.
Nej.
Og så som man siger, grundmodellen er den samme, men det har bare ikke været afprøvet på den skala før.
Ja.
Og så det er revolutionært, og det er selvfølgelig interessant juridisk set, at man rykker ved noget. Man antager jo i 1900, at netop forfatningen er jo udtryk for folkets ånd, det er jo folksgeist, ikke?
Ja, ja. Det man vil håndhæve inden for
staten. Ja, ikke? Og det er ret markant, det man gør.
Men hvornår begynder det så rigtigt at komme gang i den? Altså, fordi nu har den jo, den har jo afsagt næsten 20.000 kendelser, hvis jeg ved. Og Danmark har haft 46, tror jeg, sager, og vi har fået dom i 15.
Ja, lidt mere.
Ja. Så vi sådan set, vi klarer os egentlig rimelig godt, ikke? Men altså, hvornår kommer der virkelig gang ind, og hvad er det så typisk for nogle sager, man ser gennem tiden?
Altså, man går tilbage, så domstolen bliver oprettet i 1959, og det første år 10 har den 10 sager, der bliver forelagt domstolen. Så det er en, som den danske dommer, professor Alf Ross, beskriver den, det er mere eller mindre en arbejdsløs domstol.
Ja, der har de haft det godt første 10 år.
De var så heller ikke permanent dommer, så de fløj ind, når det var nødvendigt, så det passer sikkert ham udmærket. Så kom vi ind i 70'erne, og det, der sker i 70'erne, er, at konteksten ændrer sig. Domstolen der fra 59 og frem er sådan set, den kan godt være, at den kolde krig giver en fremdrift for projektet politisk set.
Ja.
Men det giver jo ikke meget fremdrift for projektet juridisk set. Det vil sige, de lande, som gerne vil gå med fanen højt om frihed, vil jo så helst ikke dømmes for, at det overtrådt friheden på samme tid. Så der er ikke meget støtte til det. Men når det kommer frem i 70'erne, så ændrer landskabet sig ret markant, og en af de ting, der ændrer sig, er jo, at Europa ikke længere er i stormens øje omkring menneskerettigheder. Før da er det jo meget de europæiske imperier, som hele tiden bliver slået på, at de overtræder menneskerettigheder her og der alle vegne.
Altså
de,
uden for deres egne, ja, skal de europæiske territorier.
Ja, i kolonierne.
Altså,
ja. Det vil sige, at menneskerettighedskritikken går meget på Europa. Ja. Altså det er Vesteuropa, det er Frankrig, Storbritannien osv. De imperier er en saga blot, når vi når frem til 70'erne. Der er lidt små territorier, histopis, men dybest set er det over and out. Ja. Det gør så også, at de lande, Storbritannien og Frankrig til deltid, reorienterer sig i forhold til menneskerettighederne. De kan jo godt se, at det er jo netop noget, de begge to går og siger, at de har opfundet mere eller mindre. Ikke? Mm. Så det er noget, de kan bruge udenrigspolitisk. Det er bare godt at se det amerikanske udenrigspolitik fra 76, hvor Jimmy Carter kommer ind, bruger man jo også menneskerettighederne aktivt i deres forhold for eksempel til Latinamerika. Ja. Det vil sige, at Vesten begynder at bruge udenrigspolitiske menneskerettigheder, og de gør det også overfor i særdeleshed Østeuropa selvfølgelig.
Ja.
Og der har man hele Helsinki-processen, hvor menneskerettigheden bliver en del af det, og som sidenhen gør det muligt at etablere de her berømte organisationer, som, hvor diverse frihedskæmper kommer ud fra. Og det er selvfølgelig også et tidspunkt, hvor Sydafrika bliver et stort emne. Og det er det tidspunkt, hvor Pinochet og hele Latinamerika bliver et menneskerettighedsemne. Ja. Så på en eller anden måde ændrer fokus sig fra at være ind imod Europa, til at være imod alle de andre. Og herunder europæiske organisationer, og europæiske stater.
Så nu bliver det den der køle, vi kan slå de andre i hovedet med. Altså, ja. I har ikke det her, som vi har.
Ja.
Altså er I ikke inden for god skik.
Og det er jo selvfølgelig lidt ironisk, alt den stund af 10 år tidligere, hvad der foregik i diverse kolonier, tålte ikke dagens lys ved menneskerettighedsdomstolen.
Alle mulige steder i Afrika.
Det er selvfølgelig også derfor, at Frankrig ikke underkaster sig domstolen, før man har orden i
fordi man har lidt kørelig
i Asier. Ja. Blandt mange andre ting. Så i 70'erne, og der sker jo også generelle sociokulturelle strømninger i samfundet i 70'erne, der gør, at visse emner, som før i tiden var udelukket, man tænkte som menneskerettighedsemner, bliver til menneskerettighedsemner. Nogle af de mest berømte sager fra det tidspunkt angår sådan set mere sådan den type emner, der er blandt andet en sag om en lille dreng, der har fået nogle dask med en birkekvist af den lokale ordensmagt på, jeg tror det er på Isle of Man, en Tyra case.
Ja.
Om det er en overtrædelse af menneskerettigheder. Det er et meget godt spørgsmål, når man har en flok dommer siddende, som alle er minimum 65 år, og utvivlsomt har fået en tilsvarende behandling i deres opvækst. Ikke?
Jo.
Det er en overtrædelse af menneskerettighederne, siger det. Og det er det, fordi at menneskerettighederne skal forstås i lyset af, hvordan europæiske samfund ser ud i dag.
Men det er virkelig, man kan sige det.
Det skal dynamisk fortolkes.
Men det vil sige, at det er også 70'erne, hvor vi ser egentlig, kan man sige, spirende til alt det, vi har nu med, I overtræder mine menneskerettigheder, hvis I ikke vil kalde mig den, eller det, eller de, i stedet for han eller hun, eller hvad det nu er. Ikke?
Ja.
Altså, og den, ja, så vidt jeg husker, den første sag, vi overhovedet havde Danmark for menneskerettighedsdomstolen, var, jeg mener, det var tre kristne forældrepar.
Ja. Ja,
der synes det var en overtrædelse af deres menneskerettigheder, at de ikke kunne sige nej til, at deres børn skulle udsættes for seksuel undervisning.
Ja.
Det var så ikke en krænkelse af
menneskerettigheder. Hvis man skal lave lidt hurtig sociologi på det, altså, så sker der jo, at, som der også sker på mange eller andre områder af samfundet, der sker jo en interessant alliance mellem 68 og hippierne, og så det etablerede system jo, som lader sig transformere af det, man finder jo dybest set det tilsvarende inden for erhvervslivet, ikke? Hele management-kulturen.
Ja.
Så det er det, der bærer det frem. Men samtidig er der så også de tunge sager. Og der er blandt andet meget berømt dom fra slut 70'erne omkring Nordirland, hvorvidt britterne i deres håndtering af situationen, at de har brugt tortur eller torturlignende metoder.
Ja.
Og der siger britterne jo selvfølgelig, jamen hør nu her venner, det er helt galt, de bomber vores popper i England, ikke? Og så er vi altså nødt til at tage lidt fat i kraven på dem.
Ja.
Og derfor kan menneskerettighedskonventionen ikke finde anvendelse i den situation i Nordirland, så vi har der lige en undtagelse fra det.
Okay.
Hvortil domstolen selvfølgelig svarer, som det ironisk også står i konventionen, det mener britterne så forkert oversat til engelsk, men det er så too bad, det er, at der aldrig er nogen undtagelse til artikel 3 i konventionen, som forbyder tortur. Mm-hmm. Så med den dom, og det er ret væsentligt for vores liv i dag, bliver tortur forbudt en gang for alle.
Og der er ikke nogen undtagelser.
Og altid, og der er ingen undtagelser. Det begynder at få lidt konsekvenser meget senere, når man også finder ud af, at konventionen har en ekstra territorial effekt. Det vil sige, når briterne har effektiv kontrol over Basra, skal lige huske den der lille bog, de har i baglommen, det er den europæiske menneskerettighedskommission, hvor der netop er et forbud mod tortur.
Ja.
Og det kender vi så altid, det er jo så de aktuelle sager, som jo faktisk er pågående i øjeblikket. Men det er væsentligt for øje, at det er der, man siger det, ikke? Det vil sige, at tortur bliver forbudt, og det bliver jo sådan set applauderet, fordi det er jo lige vores egen ånd.
Mm.
Selvfølgelig er det. Det kunne vi da ikke drømme om. Ja. Selvom man skal ikke spole tiden langt tilbage, så har det været ret hårdhændede metoder.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melona Frank og professor i europæisk ret og integration Michael Rask Madsen fra det juridiske fakultet KU.
Hvis vi nu prøver at spole frem til, altså frem mod i dag.
Ja.
Hvad er det så for sager, altså hvis vi nu snakker om menneskerettigheder for eksempel?
Ja.
Altså, jeg går ud fra, ja, det er sådan noget, vi bruger at kaste ud i verden og sige, ja, det overholder I ikke, og det overholder I heller ikke, og så videre, så videre. Og inden for FN, der er der et menneskerettighedsråd, og man sidder og tænker, jamen, Saudi-Arabien er med der, og så videre. Altså, hvad har det efterhånden nogen som helst, hvad skal man sige, konsekvens eller mening? Altså, det kan godt være, det har mening, fordi vi stadigvæk inden for Europa kan netop, altså, som borgere, vi kan anklage vores stater for eksempel, jamen, 24-årsreglen, eller varetægtsfængsling, eller noget andet, og vi kan nogle gange få medhold. Men ude der, hvor det virkelig er nogle grælde krænkelser, der betyder det jo ingenting.
Nej, altså vil sige, at den kyniske analyse, som du lægger lidt op til, er selvfølgelig, at menneskerettighederne fungerer vældig godt i de lande, som også føler, at de har været en del af dets ophav.
Ja.
Det er også sandt, men det er så ikke helt sandt, at menneskerettighedssituationen i det brede Europa er under kontrol, hvilket kan læses i de daglige domme nærmest fra Strasbourg.
Mm-hmm.
At det er sådan set, selv i det, vi vil sikkert tage så langt væk for at finde grælde overtrædelser af menneskerettighederne.
Jamen kom endelig med dem.
Jamen altså, vi kan jo starte med fængselsforholdene i en række lande lidt til øst herfra, altså, som er så grælde jo, at vi, som vi også ved fra en dansk debat, at man kan ikke engang udsende folk til dem til at afzone i de fængsler, de simpelthen overholder ikke mindste kraven til, hvordan celler skal se ud. Så man har det. Man skal også bare åbne avis for at se, hvordan ytringsfriheden har det i Rusland, som altså også er en del af menneskerettighedssystemet i Strasbourg og Europarådet. Så der er nok at tage fat på. Så selvom vi synes, der er mange sager, der ligger og afventer i Strasbourg, og der er en sagspukkel, så er der også gode grunde til det. Så der er masser af arbejde selv inden for Europas grænser. Det er jo heller ikke sådan, at Vesteuropa ikke har problemer med menneskerettighederne. Man kan diskutere den sag, jeg nævnte tidligere omkring retten til at stemme for indsatte, men altså for de fleste europæer, det er jo indlysende, at indsatte skulle have stemmerettigheder. Det er faktisk et emne i dag.
Mm.
Det er heller ikke indlysende i alle europæiske lande, at kvinder kan kontrollere deres egen krop.
Polen og så videre.
Og så, videre. Så jeg tror, man skal passe lidt på med at tro...
Færøerne
og så videre. Så man skal måske passe lidt på med at tro, at det går så godt, fordi statistikken og rapporteringen fra organisationer som Amnesty indikerer jo sådan set, at menneskerettighederne er under pres, og ikke blot i ude i den store verden, men i særdeleshed også i den vestlige verden.
Mm.
Og Østland er måske det mest grælde eksempler, hvor man decideret ruller demokratiet og dermed også menneskerettighed uafhængig domstol tilbage. Så man kan sige, at projektet er pågående og højaktuelt, og måske mere aktuelt, end det forekom for 10 år siden. Så det reelt er, at det system, man har bygget op siden 2. verdenskrig, under meget, meget markant pres i disse tider.
Fordi, altså på grund af politiske ændringer, og formentlig også, altså hvis vi nu snakker pres fra migration for eksempel,
ikke?
Altså mange af sagerne handler vel også om det. Man kan se, vores sager de seneste altså lange tid har jo netop handlet om regler for indvandring, familiesammenføring, alt den slags, om det er overtrædelse af menneskerettigheder.
Det er klart, at i en dansk optik, og også i vis grad en politisk optik og tilsvarende lande, at vi ved fra Danmark, altså, hvad er kritikken af menneskerettigheder i Danmark? Det drejer sig om enkeltsager, som typisk hedder noget med Levankovic.
Ja.
Det vil sige, det er udvisning af kriminelle udlændinge, hvor menneskerettighederne sætter visse begrænsninger omkring deres ret til familieliv. Det vil sige, det kan ikke udvises, de har et ret til familieliv her. Det er typisk gennem, at de har små børn og gift og så videre, boet hele deres liv her og så videre. Og det sætter klart menneskerettighederne pres. De lavede en tid før den migration. Altså det, og særligt de der grundrettigheder. Ja. Og der tror jeg dog på den lange bane, at det, selvom at det har været højpolitiske år, det jo nærmest kunne vælte en regering her for 2 år siden, ikke? Ja. Der vil der utvivlsomt på den lange bane komme en erkendelse af, at det kan godt være, folk ikke har statsborgerskab efter 30 år her i landet, men det er altså nogle gange der, de bor. Det er der, de har deres liv.
Men
og skal have menneskerettigheder til.
Ja, men lige præcis det her med presset, der kunne man jo også godt få fornemmelsen af, og man hører nogle gange det her med, jamen, altså selve systemet er netop under pres, og det vil sige, at domstolen er også under pres på den måde, at de, altså, man har efterhånden lyst til at gå ud af systemet, eller man vil gøre noget ved det. Skal vi nu virkelig overholde de her konventioner? Ja. Alt det der, så domstolen er i sig selv under pres, bliver der sagt. Ja. Men det har du jo sådan set undersøgt, hvorvidt det, og ser det sådan ud?
Jamen det interessante er, i de undersøgelser, når vi studerer ligesom det der pushback eller backlash mod internationale instanser, så det er domstol, det er, at det er ret sjældent, eller det er uhyre sjældent, at de bliver decideret nedlagt.
Ja.
Det har sådan set kun 1 eller 2 eksempler historisk på, at det er sket ved internationale domstol. Og det skyldes primært, at ligesom det kræver, at alle deltagere er med for at oprette dem, kræver det sådan set også, at alle deltagerne, medlemslandene, er med på at ændre dem. Det vil sige, at retsgrundlaget for at ændre det skal være kollektivt. Ikke? Det er en international aftale.
Ja.
Så det er meget vanskeligt. Men der, hvor presset kommer så i stedet, det vil sige, det er vanskeligt på det multilaterale niveau at ændre på det. Og det giver sådan en form for resiliens til de her institutioner, fordi det er simpelthen vanskeligt at flytte på dem.
Ja.
Men på det mere bilaterale niveau, der ser vi jo så en form for skubben til dem, og for at nævne nogle eksempler fra Europa, der jeg nævnte britterne tidligere, ikke? Og det er ikke nogen hemmelighed, at kritikken mod Strasbourg omkring sager om udvisning af kriminelle udlændinge herunder i radikale imamer osv., var en del af det, der fodrede debatten, der led hen mod Brexit. Altså, Theresa May var den første til at foreslå, at britterne skulle forlade Strasbourg.
Ja.
Hun har sådan set aldrig været fortaler for, at de skulle forlade EU.
Så
det endte den anden vej. Og hvis du tager til Rusland, så har man jo også gjort en del for at skubbe tilbage mod Strasbourg, og man faktisk har en lov, som også er godkendt deres forfatningsdomstol, der gør, at man skal kun overholde dommen for Strasbourg, hvis de ikke strider mod forfatningsmæssige traditioner.
Så kan man jo sige, at, og det der, det kommer ind med, jamen ja, man har ikke noget politi at sende ud.
Nej.
Og Rusland er sådan set for store til, at ja, vi kan ikke rigtig straffe dem, eller vi gør det i hvert fald ikke. Altså, så what's the point? Altså for dem kan det bare, der må man sige, det er ligegyldigt. De er uden for det der sociale mirakel, som du talte om, der får dem til at overholde ting.
Det interessante er så, det er de så alligevel ikke.
Mm.
For hvis man kigger nærmere på den russiske finanslov, så har de jo simpelthen en post med alt det, de skal betale erstatning til ofre for menneskerettighed på grund af Strasbourg. De ændrer ikke så meget på systemet, men betaler stadigvæk erstatningen. Så de er ikke helt uden for pædagogisk rækkevidde i den forstand. Og man kan også se, at for eksempel det, der foregår lige nu med arrestationer af demonstranter, der kommer sager ud af det her.
Mm-hmm.
Det bliver ført, de sager. Det er ført først for russisk domstol, og så ryger de til Strasbourg. Så det er ikke sådan, at de er frigjort fra det. Men det er også sandt, at de overholder ikke 100% de domme, der kommer mod dem. De overholder jo ret beset 50%.
Ja.
Og det generelle problem, for nu taler vi Strasbourg, der var der rigtig mange domme, at det er måske procentsatsen af, hvor meget der overholdt, er lidt dalende. Men det er jo ikke sådan, at det er overvejende, at folk ikke overholder dommene.
Og Danmark overholder vi alle domme?
Vi for tiden ja.
Mm.
Nu er der heller ikke så mange domme imod Danmark.
Nej.
Og man skal huske på, at den bedste måde at implementere international ret, det er også den måde EU-ret jo også fungerer, det er jo selvfølgelig ved, at det foregår lokalt. Det vil sige, det drejer sig jo ikke om at få sager for menneskerettighedsdomstolen for at beskytte menneskerettigheden. Det drejer sig om, at nationale institutioner og organer, de opfører sig på en sådan måde, så de ikke overtræder menneskerettighederne. Og der har jo været en høj grad selvjustits i Danmark, at man sådan set gerne vil overholde menneskerettighederne. Det er kun i senere år, hvor der har været dybest set omkring udvisning af kriminelle udlændinge, hvor det er eskaleret meget, blevet sådan højpolitisk ærende, at det ligefrem bliver en del af regeringsgrundlaget.
Ja.
Så før i tiden har man overholdt, at man for eksempel den berømte sag Havshild, hvor man omkring varetægtsfængsling, og man sådan set var nødt til at ændre på retsplejeloven og den måde, man organiserede domstolen i Danmark. Det måtte man jo så gøre.
Ikke? Der er vi tilbage i hvad, 90'erne eller 80'erne?
Ja, det er 89.
89.
Ja, det er den første gang, Danmark bliver dømt.
Ja.
Så vil jeg sige, ja, så Danmark er en duks i sammenhængen, men det er også nødvendigt, hvis systemet skal virke, og husk på interesserne, der er på spil for Danmark, som er meget større end at overholde tre domme i ny og næ. Det er også en måde at påvirke verden i vores eget billede.
Altså, det er det her med at stå og have en glorie på, når man taler.
Det er jo, hvad jeg også sige, det er rent normativt, at det, our way of life er måske godt også for andre end os selv.
Ja.
Det vil sige, at man har et transparente ved offentlige instanser, og der er nærhed i demokratiet osv., at det vil man ønske, man også er fremme, ud over sin egen næstip.
Mm. Hvordan ser du fremtiden for altså både menneskerettighedsdomstolen i EU og den europæiske, og hvad skal man sige, altså det internationale domstolssystem? Ja. Altså er der nogle steder, du ser, at det her, det kan man godt forudse, det bliver der mindre og mindre respekt for? Og der er noget her, der måske, hvad skal man sige, bliver mere respekt for?
Man kan sige, nogle af de steder, hvor der er et voldsomt pres i øjeblikket, det er jo kvæg, at den aktuelle præsident i USA er ligefrem den store fortaler for international ret og international domstol i særdeleshed.
Altså så, i år har de udstedt et visaforbud til folk, der arbejder i den internationale forbryderdomstol.
Ja, så det er jo ikke ligefrem, det er jo ikke så opmuntrende den sammenhæng. Men det interessante er, at hvis man kigger på det, der er jo helt klart et pushback. Der er der også i forhold til verdenshandelsorganisationen WTO, at man sådan set stopper udpegning af nye dommere på den måde. Så på givet tidspunkt er der ikke flere dommere tilbage, der de alle sammen er udløbet deres mandat, så kan de sådan set ikke pådømme længere. Så det foregår også. Og så der foregår en hel masse med det skjulte. Men det korte lag er, at for eksempel, da man melder sig ud af frihandelsaftalen for hele Pacific, den går jo videre alligevel.
Ja.
NAFTA er også gået videre. Og det skyldes jo formentlig, se sådan lidt sådan mere sociologisk, at der er jo simpelthen et funktionelt behov for de her instanser. De er sådan, de er berettet i en rent funktionel forstand. Det er ikke fordi, at de er gode eller dårlige, men simpelthen fordi, det er nødvendigt for at få tingene til at fungere.
Ja.
Så det vil sige, at interessen i frihandel, nu tager det økonomiske område, er så kolossal, at det er nærmest utænkeligt ikke at have nogle frihandelsaftaler. Og hvis man har frihandelsaftaler mellem suveræne stater, så er vi tilbage i 1922 igen. Mm. Så der er altså også nogen, der skal finde ud af, når de ikke overholder det, hvad konsekvensen så er.
Ja.
Så man kan ikke have i den forstand ret uden retlige instanser, i domstole eller noget tilsvarende. Så rent, og hvis globaliseringen fortsætter, som den gør, og alt andet lige, så er det meget sandsynligt, så vil der jo være et funktionelt behov for den type institutioner, også på den lange bane. Så snarere end at det kan godt være, at de aktuelt har lidt tilbageslag. Der stadigvæk har aldrig været flere af dem, end der er lige nu.
Hvor mange internationale domstole har man egentlig?
Hvordan definerer, hvad der skal til for at være det, men altså, der er i hvert fald 25 i verden.
Ja.
Og det er da også meget sandsynligt, at hvis man kigger på miljødagsordenen, det har været foreslået længe, og man dog ikke skulle have en eller anden måde at sikre sig, at hvis man kunne lave overenskomster på miljø for at redde planeten, at det så også skulle have konsekvenser, det vil sige, at det skal for en eller anden form for international miljødomstol. Det har været foreslået i en årrække, men der er også kommet en helt anden momentum for den debat nu. Tilsvarende kan det også meget vel tænkes, når der bliver visse udskiftninger i Rusland og USA på de højere poster, at man må nok også til at påse igen, hvordan nukleære magasiner...
Proliferation,
om det skal få en domstol, kan man diskutere. Noget andet, man kan se, et konkret eksempel, det var ikke ret mange år siden, da medierne var fyldt med historier om pirateri, og der havde man også et kæmpe problem, hvor man skulle retsforfølge piraterne. Det vil sige meget, man manglede en international piracy court af en eller anden art. Ja. Så der mangler ikke funktionelle behov for dem. Og man kunne tilsvarende inden for finansverdenen, at den kunne det heller ikke udelukkes. Så
det,
vil sige,
det er jo også totalt grænseoverskridende i dag. Ja, der er jo altså stort set ingen nationale regler, der kan indhegne kapital overhovedet.
Så i den forstand kan man sige, at fremtiden ser jo sådan set meget lys ud, kvad der er så mange problemer in the making, ikke? Så der er så, at hvis globaliseringen fortsætter at intensivere, som den har gjort de sidste 20-30 år, så er der... Altså, uden overhovedet at debattere, om det er godt eller skidt, politisk interessant eller hvad, så er det simpelthen bare et grundlæggende funktionelt behov for, at verdenssamfundet kan sameksistere, uden det ender i krig og rædsel igen.
Tusind tak, Michael Rask Madsen, fordi du kom.
Tak.
juraprofessor og centerleder for iCourts ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.